Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Mic Art δεύτερο. Ένα επεισόδιο που είναι ανήμερα της Διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η οποία εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου. Είναι η ετήσια ημερομηνία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αλλά και όλα τα είδη βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκοσμίως. Το φετινό αφιέρωμα αυτού εδώ του podcast, του Mic Art δεύτερο, για αυτήν την ημέρα, θέλαμε να βασιστεί σε κάτι που διάβασα, ότι το προσωπικό γίνεται παγκόσμιο. Οι ανθρώπινες ιστορίες με θύματα γυναίκες, ιστορίες που ξεχυλίζουν από πόνο, από δάκρυα, από κραυγές και σιωπές, όλα γεμάτα από μία ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Γιατί? Η γυναικοκτονία λοιπόν είναι το τελευταίο προπύργιο της πατριαρχίας εκείνων των ανδρών που εκδικούνται όσες γυναίκες δεν πιστεύουν ότι η γυναίκα είναι κτήμα των ανδρών. 1,5 και κάτι παραπάνω και μία ισόβια χωρίς ελαφρυντικό καταδικαστική απόφαση μετά για τον γυναικοκτόνο της Κυριακής Γρίβα που την μαχαίρωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η ερώτηση είναι αν μπορεί η μητέρα και η ψυχή της μητέρας της να ησυχάσει. Έχω την μεγάλη τιμή να έχω απέναντί μου την μαμά της Κυριακής, έτσι συστήνεται η Δέσποινα Καλέα, και μέσα από αυτή τη συνέντευξη θα ζήσουμε από κοντά και χειροπιαστά μια μέρα από τη ζωή της, μια μέρα από τις σκέψεις της, την πραγματικότητα, τα συναισθήματα της Δέσποινας Καλέα. Όχι, θα το διορθώσω, της μητέρας της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Θανάση Κουρελή, μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Εκεί που κανένας δεν τη βοήθησε. Γιατί έτσι συστήνεται και ο πόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καλέα, που είσαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά μιλάμε στον ενικό. Δεν ξέρω ποιον αριθμό θέλετε να ακολουθήσουμε, πληθυντικό ή ενικό.
Θα προτιμούσα να μιλάμε στον ενικό, γιατί νιώθω πολύ άνετα μαζί σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μια τέτοια μέρα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και θέλω να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα σε σχέση με τι έχει συμβεί με τη δίκη για την δολοφονία της κόρης σου, της Κυριακής Γρίβα.
Ναι, τα τελευταία νέα είναι ότι ξεκίνησαν οι καταθέσεις των αστυνομικών, των εμπλεκομένων αστυνομικών, του αστυνομικού φρουρού, του εκφωνητή της εξωματικού υπηρεσίας. Περιμένουμε να περάσει την ανακρίτρια, να περάσει το ανακριτικό στάδιο και η επόπτρια η οποία είχε διατελέσει και διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος. Να δούμε τι θα καταθέσει και εκείνη, ποιοι όροι θα της επιβληθούν όσου ότου να γίνει η δίκη και αναμένουμε τη δίκη.
Αυτό. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία για τη δίκη.
Όχι, δεν το γνωρίζω ακόμα εγώ, το ξέρουν οι δικηγόροι. Προφανώς.
Σε σχέση με τη μεταγωγή του γυναικοκτόνου, του δολοφόνου από το ψυχιατρικό κατάστημα στις φυλακές.
Αυτό, Μικαέλα μου, δεν έχει γίνει. Έχουν περάσει τόσοι μήνες από τον Ιούλιο που έγινε το δικαστήριο, που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό, χωρίς να έχει μειωμένο ή ακαταλόγιστο. Κρίθηκε απόλυτα λογικός. Με δόλο.
Με πλήρη συνείδηση.
Πλήρη καταλογισμό, με δόλο, έγινε μία δολοφονία. Και μετά από 2 χρόνια, Μικαέλα, δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Κανείς. Ο δράστης βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο των φυλακών.
Και αυτό δεν είναι τιμωρία.
Αυτό δεν είναι τιμωρία.
Καταδικαστική απόφαση.
Μα έκρινε το δικαστήριο, έκρινε η ελληνική δικαιοσύνη ότι πρέπει να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού να εκτίσει την ποινή του. 25 χρόνια συν 5 χρόνια για οπλοκατοχή, οπλοχρησία και 5 χρόνια για stalking. Ghosting. Stalking, ghosting, όπως το αναφέρουνε. Επειδή την παρακολουθούσε, επειδή είχε όλους τους κωδικούς από το κινητό, το smartwatch, τις πιστωτικές της κάρτες, ένας πλήρης έλεγχος, χωρίς να μπορεί ούτε καν να αναπνεύσει η Κυριακή μου, και αυτός ήταν μέσα σε όλα.
Την έλεγχε πλήρως.
Πλήρως.
Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω εσένα πώς είσαι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η κανονική ερώτηση είναι αυτή. Πώς είσαι.
Πώς είμαι. Πώς είμαι. Αν σκεφτώ λίγο το πώς ήμουν και το πώς είμαι τώρα, όχι, δεν είμαι καλά. Όχι, δεν είμαι καλά. Όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου, που με συναναστρέφονται, λένε ότι έχω πολύ δύναμη και μπορώ.
Να τα
δεν θέλω όμως να τους απογοητεύω, γιατί στην ουσία, όχι, όχι Μικαέλα, δεν είμαι δυνατή. Δεν είμαι δυνατή, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, καταραίω. Νιώθω τις δυνάμεις μου λίγο-λίγο να εξαντλούνται. Περιμένω, έχω υπομονή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι που με κάνει να είμαι ακόμα εδώ. Έχω υπομονή και περιμένω το πλήρωμα του χρόνου.
Τι είναι.
Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω. Καλά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να είμαι αυτή η γυναίκα η δυνατή που πιστεύουν όλοι. Αυτή η γυναίκα η υπομονετική, αυτή η γυναίκα που μπορεί να υψώνει τη φωνή της. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, δεν μου έχει μείνει τίποτα πλέον στον κόσμο.
Έχεις κι άλλο ένα κορίτσι.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να είσαι δυνατή.
Προσπαθώ. Προσπαθώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Το καταλαβαίνω. Από πού αντλείς δύναμη όμως όταν πρέπει να αντλήσεις?
Από όλο τον κόσμο, από όλες τις γυναίκες, από όλες τις γυναίκες που μιλάνε μαζί μου, που μ' αγκαλιάζουν, που μου δίνουν κουράγιο εκείνες, που έχουν αγαπήσει το παιδί μου σαν δικό τους παιδί, που μπορούν να καταλάβουν πώς είναι ο πόνος της μάνας που χαιρετάει το παιδί του, που λέει το τελευταίο αντίο στο παιδί του, που μπορούν να καταλάβουν ότι το μόνο που μου μένει πλέον είναι οι προσευχές, στο να περιμένω έστω ένα σημάδι, ένα όνειρο, ένα κάτι, ένα σύννεφο στον ουρανό.
Μπορείς να μας πεις για την Κυριακή δύο λόγια? Θέλουμε να τη μάθουμε λίγο καλύτερα, να μας τη συστήσεις.
Η Κυριακή μου 17 Σεπτεμβρίου, γεννημένη. Το πρώτο πράγμα που ένιωσα όταν την πήρα, μου τη φέρανε στην αγκαλιά μου, αναγνώρισα το κλάμα της, αναγνώρισα τη μυρωδιά της. Με αυτά ζω, με αυτά πορεύομαι. Αυτή η μυρωδιά της από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που μου τη φέρανε στην αγκαλιά μου, δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Την αναζητώ. Την αναζητώ σε όλα τις τα πράγματα που έχουν μείνει στο σπίτι μου. Στα ρούχα της, στο μαξιλάρι της, στα πράγματά της, την αναζητώ.
Τι παιδί ήταν η Κυριακή? Τι χαρακτήρας ήταν?
Ήταν ένα παιδί που έδινε.
Της προσφοράς.
Έδινε ό,τι είχε. Ό,τι δεν μπορούσε να έχει. Τα πάντα έδινε. Έδινε την ψυχή της. Έδινε από το υστέρημά της να βοηθεί, να βοηθάει τον κόσμο. Έδινε με το σώμα της, με τη δύναμή της, με το μυαλό της. Πάντα έδινε. Έδινε σε ανθρώπους όπως εγώ, ας πούμε, που κάποιες φορές είχα τα νεύρα μου ή ήμουν στενοχωρημένη, λυπημένη. Πάντα η Κυριακή θα μου άλλαζε τη διάθεση με τα αστεία της, με το χιούμορ της, με την αγκαλιά της, με τα φιλιά της, με τον καλό της το λόγο. Γεμάτο χιούμορ.
Σου μίλαγε η Κυριακή για τις σχέσεις της? Είχατε τέτοια σχέση, μιλάγατε?
Στις αρχές ναι. Στις αρχές ναι. Προηγούμενες σχέσεις της ναι. Γνώριζα πολλά.
Για αυτήν την τελευταία?
Για αυτήν την τελευταία δεν ξέρω τι της έκανε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι της έκανε αυτός ο άνθρωπος και την είχε αλλάξει κυριολεκτικά. ήταν ένα άλλο παιδί. Το έβλεπα καθημερινά, το έβλεπα στο χαρακτήρα της ότι άλλαζε. Άλλαζε, αλλά έλεγα ότι μεγάλωσε, έχει προβλήματα.
Ως προς ποιο κομμάτι άλλαζε?
Στο να είναι αυτό το χαρούμενο και χαμογελαστό παιδί που ήταν πάντα.
Δεν ήταν πια.
Δεν ήταν πια, όχι.
Και ήταν απομακρυσμένη από εσάς.
Ήταν απομακρυσμένη. Είχε αραιώσει πάρα πολύ τις επισκέψεις της, το να βλεπόμαστε, τις συναντήσεις μας. Είχε απομακρυνθεί πολύ. Βλεπόμασταν από όταν ξεκίνησε η σχέση της με το Θανάση Κουρελή. Βλεπόμασταν αραιά και πού. Δηλαδή μία φορά το μήνα, μπορεί και δύο φορές στο δίμηνο.
Τι λες?
Μία φορά το μήνα, ίσως και δίμηνο, ίσως και παραπάνω.
Δεν μιλάγατε δηλαδή πολύ, δεν επικοινωνούσατε?
Μιλούσαμε
τηλεφωνικά.
Τηλεφωνικά, μέσω Messenger. Από ό,τι αποδείχτηκε όμως στο δικαστήριο, ο άνθρωπος αυτός της είχε κάνει mirroring, όπως το λένε, στο κινητό και στο smartwatch, οπότε ό,τι μηνύματα, ό,τι κλήσεις και να κάναμε εμείς οι γονείς της, τα αδέρφια της, οι φίλοι της, οι λιγοστοί φίλοι, απαντούσε εκείνος και δεν ήταν τα λόγια της Κυριακής. Έλεγε θα σε πάρω αργότερα, αλλά το αργότερα δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπήρχε ποτέ. Ήταν όλα αυτά τα στοιχεία ενός κακοποιητή που όλες γνωρίζουμε.
Που έφτασε μέχρι το τελευταίο.
Μέχρι το τελευταίο.
Μέχρι το τελευταίο.
Μέχρι το τελευταίο.
Άρα η Κυριακή δεν μπορούσε να σου μιλήσει για αυτά που βίωνε?
Φοβόταν. Φοβόταν πολύ. Ίσως αυτός ο δολοφόνος, ο γυναικοκτόνος, ίσως την απειλούσε με άλλο τρόπο. Ίσως της είχε πει, όχι ίσως, σίγουρα της είχε πει, την είχε εκβιάσει, ότι θα κάνω κακό όχι μόνο σε σένα, θα κάνω κακό σε όλους τους υπόλοιπους. Και φοβότανε πολύ για την αδερφή της. Φοβότανε πολύ για τα αδέρφια της. Για τη μαμά της, για τον μπαμπά της, για τα αδέρφια της. Φοβόταν πολύ.
Παρ' όλα αυτά πήρε τη μεγάλη απόφαση,
ναι,
να χωρίσει,
ναι,
και να μετακομίσει.
Ναι.
Αυτό σου το έχει ανακοινώσει, σου το έχει πει ή το έμαθες μετά?
Το έμαθα σχεδόν ένα μήνα πριν τη δολοφονία της. Με πήρε εκείνη η ίδια τηλέφωνο και μου είπε, μαμά, έτσι και έτσι, το καινούργιο μου σπίτι είναι εκεί. Αμέσως της είπα τι συμβαίνει και τα λοιπά. Μου λέει, μαμά, έλα από εδώ να τα πούμε.
Από ό,τι μου είχες πει, είχες πάρει και διάφορα, ναι, οικοκυρικά.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Για να
τη ρώτησα τι χρειάζεται για το καινούργιο της σπίτι. Επειδή η απόσταση είναι μεγάλη, όπως ξέρεις, από το σπίτι μου μέχρι τους Αγίους, δεν οδηγώ. Τη ρώτησα τι ακριβώς χρειάζεται μέσω κάμερας. Μου είπε κάποια πραγματάκια που ήταν άμεση ανάγκη να τα έχει για να
ξεκινήσει,
για να, ξεκινήσει να ορθοποδήσει, να κάνει μια καινούργια αρχή. Ήταν αποφασισμένη να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή, να φύγει από αυτή την κακοποιητική σχέση και να ζήσει πλέον ελεύθερη, χωρίς αυτό το βάρος που είχε πάνω της. Νόμιζε ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνη της, χωρίς να επιβαρύνει τους γονείς της. Πίστευε στη δύναμη της. Δεν ξέρω τώρα τι.
Όταν πήγε στο σπίτι και την επισκέφτηκες, ναι, τι σου είπε εκείνη, τι, πώς σου μίλησε, για ποιο λόγο χώρισε, ποιος ήταν ο λόγος που έφυγε από αυτή τη σχέση, σου μίλησε τότε?
Μου είπε ότι, μαμά, δεν περνάω καλά. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και θέλω να μείνω μόνη μου. Θέλω να σταθώ στα πόδια μου. Θέλω να φύγω από το Θανάση και να ξεκινήσω τη δική μου ζωή. Έτσι όπως εγώ θέλω. Να κάνω τα όνειρά μου, να μπορώ να δουλεύω.
Θα σου πω κάτι. Ξέρω ότι είναι βαθιά συγκινητικό αυτό, γιατί πάντα όταν μου το είχες πει, το έχω κρατήσει σαν να είναι η δική μου μυρωδιά. Ήταν ένας καφές.
Ναι.
Ήταν αυτός ο καφές που ακόμα τον έψαχνες στα σούπερ μάρκετ. Το λέω μόνο γιατί είναι αυτό που είναι το κομμάτι της ζωής και τη σύνδεσή σου με την
Κυριακή. Δεν ξέρω τι έχω με τις μυρωδιές. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα είναι αυτός ο καφές όπως είπες. Όλες τις στιγμές θυμάμαι με την Κυριακή μου, αλλά ήταν η μυρωδιά αυτού του καφέ που μου έφτιαξε με τα χέρια της. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μέσα σε αυτό τον καφέ έδειχνε τόσο αγάπη. Μου έδειξε όλη της την αγάπη, ότι της έλειπα και το κατάλαβα. Το συνειδητοποίησα ίσως λίγο αργά. Της έλειψα. Όπως μου λείπει και εκείνη σήμερα. Μου λείπει πολύ.
Δέσποινα, η σχέση σου με τον γυναικοκτόνο, ποια ήταν?
Με τον Θανάση γνωριστήκαμε. Από όταν ξεκίνησε η σχέση τους με την Κυριακή. Έρχονταν στο σπίτι μου τακτικά, μιλούσαμε για διάφορα πράγματα. Ήξερε όλα μου τα οικογενειακά, δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν. Λες και είχε ένα τοίχο μπροστά του και όταν προσπαθούσα να φέρω τις συζητήσεις μας λίγο πιο προσωπικές, έπεφτε αυτός ο τοίχος. Εξάλλου, αυτό που έβλεπα εγώ ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ένας αγγελικός.
Μια αγγελική μορφή.
Καμουφλαρισμένος, πολύ καλά άνθρωπος. Ήξερε να...
Να κρύβεται.
Μπροστά μας δηλαδή, και μπροστά σε μένα και μπροστά στον μπαμπά της, ήταν να την προστατεύει, να της σερβίρει φαγητό, να της σκεπάσει για να μην κρυώνει, να της φορέσει το μπουφάν της, τέτοια πράγματα.
Να νιώθετε δηλαδή εσείς ότι αυτός ήταν, ότι η Κυριακή,
προστατεύει.
Και ότι η Κυριακή είναι τυχερή που τον έχει.
Ναι, έτσι
με
ακριβώς.
Έναν τρόπο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Είναι αυτό το μοτίβο όλων των
κακοποιητών,
όλων αυτών των γυναικοκτόνων, είναι ένα μοτίβο. Μια γνωστή συνταγή που τη χρησιμοποιούν όλοι. Ανεξαιρέτως.
Που ξεκινάει με ένα καλό πρόσωπο προς τους γονείς, είναι ευγενικός, αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνει το θύμα, τη σύντροφό του,
ναι,
από το οικείο περιβάλλον, ναι, της, για να μπορέσει να την ελέγξει όσο το δυνατόν περισσότερο.
Την αποκόπτει από φίλους πρώτα απ' όλα.
Σωστά.
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θανάσης ήταν να την αποκόψει από φίλους. Από φίλους, φίλες που είχε το παιδί. Ύστερα, επειδή ήταν υποχρεωτικό να βλέπει και τους γονείς της και επειδή επιμέναμε και εγώ και ο μπαμπάς της με μηνύματα, κλήσεις κτλ. Εξάλλου ήταν ένα κορίτσι 28 χρονών. Ήθελε να ανοίξει τα φτερά της και να βρει έναν άνθρωπο να...
Να κάνει τη ζωή της, να κάνει η οικογένειά της κτλ.
Ξεκίνησε να αποκόπτει και από εμάς την επικοινωνία. Μία με το «δεν μπορώ τώρα, θα σας πάρω αργότερα». Το αργότερα που δεν ήρθε ποτέ.
Ποτέ.
Μία ότι δεν μπορούμε να έρθουμε σήμερα για φαγητό, θα έρθουμε άλλη μέρα. Η άλλη μέρα δεν ήρθε ποτέ. Αυτά, σιγά σιγά, όπως σου είπα, ότι τελικά αποδείχτηκε μέσα στο δικαστήριο ότι εκείνος απαντούσε στα μηνύματα και στις κλήσεις όλες. Δεν απαντούσε το παιδί μου.
Θα έρθω σε μια δύσκολη ερώτηση.
Ναι.
Αν θέλεις. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη μέρα που έμαθες τι έγινε με την Κυριακή.
Ναι.
Η ερώτηση αυτή δεν γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού ή για λόγους να βγάλουμε είδηση οτιδήποτε. Αξίζει τον κόπο, εάν μπορείς να την απαντήσεις, γιατί θα μας φέρει πιο κοντά στο ίδιο το περιστατικό, να θυμηθούμε, να μην ξεχάσουμε. Αυτό είναι ο λόγος. Αν μπορείς, αν θέλεις, αν έχεις τη δύναμη αυτή τη στιγμή, το συζητάμε. Αν δεν την έχεις, προχωράμε σε παρακάτω ερώτηση.
Όχι, να σου απαντήσω. Το πώς έμαθα εγώ για τη δολοφονία της Κυριακής.
Ακριβώς.
Ξύπνησα κανονικά το πρωί, πήγα το μικρό μου το παιδί σχολείο. Γύρισα σπίτι και έτσι όπως κάνουν όλες οι νοικοκυρές στο σπίτι, τους άνοιξα την τηλεόραση και ξεκίνησα να κάνω τις δουλειές μου. Στην κουζίνα εγώ, η τηλεόραση στο σαλόνι, ακούω όλα τα κανάλια, το ίδιο πράγμα είχαν εκείνη την ημέρα, συγκλονιστική δολοφονία, συγκλονιστική γυναικοκτονία έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Στους Αγίους Αναργύρους, όχι, δεν συνέδεσα. Συνέχισα να είμαι στην κουζίνα. Και δεν είχαν πει ονόματα, δεν είχαν πει το όνομα κανενός ακόμα. Ήταν πολύ πρωί, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ημερομηνία.
1η Απριλίου του 2024. Γύρισα λοιπόν να δω τη τηλεόραση και ταυτόχρονα με παίρνει ο Σάκης τηλέφωνο.
Ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγός σας και ο πατέρας της Κυριακής.
Ο πατέρας της Κυριακής. Με παίρνει τηλέφωνο, βλέπω την κλίση, σηκώνω το τηλέφωνο, λέω ναι. Μου λέει βλέπεις τηλεόραση. Βλέπω, αλλά δεν είχε πάει το μυαλό μου πουθενά κακό. Σε τίποτα κακό. Και μου λέει τον Νινί.
Τον Νινί, έτσι λέγατε την Κυριακή.
Ναι, τον Νινί μου. Τον Νινί μου, γιατί γεννήθηκε λιποβαρές, γεννήθηκε εφταμινίτικη και ήταν πολύ εύθραστη, μικροκαμωμένη.
Να πάμε σε αυτά που έκανε σωστά όλα η Κυριακή. Είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, είχε αφήσει τον κακοποιητή της, είχε κλείσει τον φαύλο κύκλο της κακοποίησης, είχε αποφασίσει να αλλάξει ζωή και όταν είδε πια ότι την παρακολουθεί και ότι αυτό πια έχει γίνει αβίωτο και έχει γίνει δύσκολο, παίρνει ένα φίλο της μαζί και πάει στο...
Ήτανε μονικός μαζί της.
Ήτανε μονικός.
Ήτανε μονικός.
Προφανώς.
Ενώ είχαν χωρίσει εδώ και 3 μήνες... Ήτανε μονικός, ήτανε συνέχεια σπίτι της.
Απ' έξω από το σπίτι.
Της έστελνε μηνύματα, την ενοχλούσε συνέχεια στα τηλέφωνα. Της έλεγε να τα ξαναβρούνε με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Ενώ η Κυριακή του είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι τελειώσαμε. Δεν θέλω πλέον. Έφυγα από το σπίτι, μένω μόνη μου. Θέλω πλέον να κάνω τη ζωή μου. Ξεκίνησε να έχει... επαφές πάλι με τους φίλους που είχε χάσει, τους γονείς της, τα αδέρφια της, τις αδερφές της που της λείπανε τόσο πολύ, που είχε αποξενωθεί από όλους, που την είχε κάνει να αποξενωθεί από όλους, να αποκοπεί από όλους, γιατί δεν ήθελε η Κυριακή να φαίνεται, για να μην καταλάβουμε εμείς το τι περνάει. Γιατί... δεν ήταν η Κυριακή ένας άνθρωπος που κρυβόταν πολύ εύκολα. Mm. Δηλαδή θα το καταλάβαινες αμέσως. Και έκανε προσπάθειες να
κρυφτεί από
ναι, να μην αντιληφθούμε το τι της συμβαίνει, με το να είναι μακριά μας. Mm. Γιατί ήξερε πολύ καλά ότι θα το καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο χαρακτήρα της.
Παρόλα αυτά, τα έκανε όλα σωστά.
Τα έκανε όλα σωστά.
Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων με το φίλο της, με ένα φίλο της για να έχει ένα στήριγμα, να έχει έναν άνθρωπο δίπλα όταν θα πήγαινε να κάνει την καταγγελία.
Με το φίλο της που γνωρίζονται από το σχολείο.
Παιδικός της φίλος.
Ναι, παιδικός της φίλος, πολύ παιδικός της φίλος. Μαζί μεγαλώσανε.
Και από πίσω εκεί κοντά ήταν και ο γυναικοκτόνος.
Ναι. Ο Θανάσης Κουρελής την παρακολουθούσε, ήταν έξω από το σπίτι της και όταν είχαν πάει για καφέ η Κυριακή με το φίλο της, να πούνε πού χάθηκες.
Βρε παιδί μου, ναι.
Την παρακολουθούσε και όταν φτάσαν έξω από το σπίτι ήταν εκεί.
Εκείνη την ημέρα.
Ναι, εκείνη την ημέρα. Ήταν ο γυναικοκτόνος εκεί, εκείνη την ημέρα ήταν εκεί, εκείνη την ώρα. Με το μαχαίρι πάνω του.
Που σημαίνει ότι είχε χρόνο να το σκεφτεί.
Πολύ. Πολύ, γιατί κατέβηκε από το χωριό του με ένα μαχαίρι στη ζώνη.
Αυτό είναι. Αυτό σκεφτόμουν και αυτό το έχω μοιραστεί και με άλλες μαμάδες, κοριτσιών, ότι οι άνθρωποι αυτοί που καταλήγουν και φτάνουν στο σημείο να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, έχουν χρόνο να το σκεφτούν αυτό. Δεν είναι πάνω σε παρόρμηση.
Όχι. Δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα.
Έτσι.
Έτσι. ούτε ήταν εμβρασμό ψυχής.
Ούτε ήταν έγκλημα πάθους.
Ούτε έγκλημα πάθους. Ήταν απλά καθαρά κτητική. Ήταν κτητικός. Ήθελε όλα αυτά τα κορίτσια που δολοφονήθηκαν. Να πούμε για την Γαριφαλιά. Να πούμε για την Ερατό. Να πούμε...
Για τη Σόφη. Για τη Σόφη, την κόρη της Ρόζας στο σούπερ μάρκετ απέξω.
Για όλα τα κορίτσια. Να πούμε για την Ελένη,
για την Ελένη.
Για την Καρολάιν. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ήταν έγκλημα πάθους, όπως θέλουν να το χαρακτηρίζουν.
Έτσι ακριβώς.
Δεν ήταν η κακιά η ώρα, όπως είπανε για τη Γαριφαλιά, η κακιά στιγμή. Όχι, δεν χάλασε η φάση. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι πληγώθηκε ο ανδρικός εγωισμός τους.
Και ότι κατάλαβαν τα κορίτσια αυτά ότι δεν ότι είναι μπορούν κτήμα.
Ότι μπορούν να ζήσουν και χωρίς αυτούς.
Και ότι γίνεται.
Ναι.
Και δεν το αντέχανε.
Αυτό δεν αντέχουνε. Μπορούν να θυσιάσουν χρόνια από τη ζωή τους σε μία φυλακή, παρά να δεχτούν ότι μία γυναίκα μπορεί να ζήσει μακριά από αυτούς. Αυτό.
Έχεις δίκιο. Υπάρχει ένας διπλός, νομίζω, θυμός και μια διπλή οργή σε σένα, γιατί δεν είναι μόνο η οργή απέναντι σε έναν γυναικοκτόνο που σκότωσε το παιδί σου.
Mm-hmm.
Είναι και απέναντι σε κάποιους ανθρώπους, ένα αστυνομικό τμήμα που πήγε να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει προστασία, να νιώσει ότι πάω να καταγγείλω και δεν βρήκε αυτή την προστασία που έπρεπε. Έχει μείνει σίγουρα το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Το περιπολικό δεν είναι ταξί, ναι.
Αν δεν είναι όμως το περιπολικό ταξί, δεν είναι σε καμία περίπτωση.
Oh.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Αν είναι όμως το περιπολικό ταξί, τότε έπρεπε να είναι και για την Κυριακή κυρίως.
Θα πρέπει να είναι για όλους.
Για όλους.
Για όλους. Για όλους. Όχι μόνο για την Κυριακή. Η Κυριακή πήγε σε αυτό το αστυνομικό τμήμα γιατί πίστεψε ότι εκεί θα βοηθηθεί. Εκεί όμως ήταν το μοιραίο. Τη σκοτώσανε όταν ανέβαινε τα σκαλιά του αστυνομικού τμήματος πρώτη φορά. Όταν αντίκρισε μία άπειρη αξιωματικό 22 χρονών, μικρότερη, η οποία έπρεπε να πάρει εντολές από ανωτέρους της για να πράξει, δεν ένιωσε ασφαλής. Η αξιωματικός υπηρεσίας της πρότεινε να κάνει μήνυση, να πληρώσει παράβολα. Δεν τη ρώτησε το όνομά της. Δεν ρώτησε πώς λένε αυτόν που φοβάσαι. Τι ήρθες να κάνεις εδώ στο τμήμα. Της είπανε θέλεις να κάνεις μήνυση. Στοιχίζει 100 ευρώ το παράβολο. 80. Δεν τη ρωτήσανε. Δεν της έδωσαν χρόνο να κάτσουνε, να μιλήσουνε.
Να της δώσουν λίγο νερό, να ηρεμήσει, να μιλήσουν, έτσι, να πάρει ένα τηλέφωνο μέσα στο αστυνομικό τμήμα.
Έτσι ακριβώς όπως τα λες.
Να πάρει τους δικούς
δεν
τους ανθρώπους.
Δεν της δώσανε χρόνο, ούτε θέλανε απλά να τελειώνουν με την Κυριακή που ανέβηκε στο τμήμα. Ποια είσαι εσύ και τι ακριβώς θέλεις.
Ναι. Ήταν,
δεν τη ρώτησαν καν ποια είσαι εσύ και τι ακριβώς θέλεις. Της είπανε θέλεις να κάνεις μήνυση. Είναι 100 ευρώ. Με παρακολουθεί κάποιος. Με παρακολουθεί ο πρώην μου. Τον είδα είναι έξω από το σπίτι και θέλω να μπούμε στο σπίτι μου. Νιώθω ότι κινδυνεύω. Θέλεις να κάνεις μήνυση. Είναι 100 ευρώ. Αυτό. Τίποτα άλλο. Την ώρα εκείνη λοιπόν, εκτός από την άπειρη αξιωματικό, ήταν μέσα στο γραφείο, το συγκεκριμένο το γραφείο, η επόπτρια και η οδηγός της. Mm-hmm. Η έμπειρη επόπτρια 55 χρονών, η οποία είχε διατελέσει και διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος. Δεν είπε ούτε εκείνη να ανοίξουν το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, να δώσουν χρόνο στο θύμα να μιλήσει, να ανοιχτεί, να εμπιστευτεί. Μπήκε και βρήκε τείχους. Βρήκε μια γραφειοκρατία άνευ προηγουμένου.
Από γυναίκες.
Αδιανόητο. Όχι ότι αν ήταν άντρες θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει αυτή η λεγόμενη
γυναική αλληλεγγύη. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό.
Σχολιάσεις.
Δεν έχει καμία σημασία αν ήταν γυναίκες. Ήταν αστυνομικοί που έπρεπε να κάνουν το καθήκον τους. Υπάρχει μέσα στο αστυνομικό τμήμα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Δεν δώσανε χρόνο στο παιδί μου να ανοιχτεί, να εμπιστευτεί, να τους πει ακριβώς τι συμβαίνει. Είπε, με παρακολουθεί ο πρώην μου. Τι πρέπει να κάνω? Συμβουλέψτε με. Οποιαδήποτε γυναίκα και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα. Εσύ είσαι η υπεύθυνη, εσύ είσαι αυτή που γνωρίζεις, που πρέπει να με συμβουλέψεις για το τι πρέπει να κάνω. Όχι, δεν έχω τα χρήματα να κάνω μήνυση. Δεν θέλω
αυτό,
να κάνω.
Εκεί ήθελα μήνυση. Να καταλήξω.
Δεν έχω χρήματα.
Είναι μια στιγμή που ίσως πρέπει να το πούμε αυτό.
Πόσες γυναίκες έχουν φτάσει στα αστυνομικά τμήματα και ζητάνε βοήθεια?
Και πρέπει να κάνουν μήνυση και δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Νομίζω και έχω την αίσθηση ότι σε μια τέτοια περίπτωση γυναικών που ναι. μπορεί να φεύγουν από το σπίτι χωρίς να έχουν
ούτε
παπούτσια.
Φεύγουν ξεπόλυτες.
Μπράβο. Θέλουν να φύγουν απλά να πάνε σε ένα χώρο προστασίας που το ναι. πρώτο κομμάτι, πρώτος χώρος είναι η αστυνομία. Mm-hmm. Και όταν τους λένε ότι θέλουμε να κάνουμε μήνυση, του ζητάνε 80 και 100 ευρώ.
Ναι.
Μήπως αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε? Μήπως στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να υπάρχουν παράβολα, να υπάρχουν χρήματα για τις μηνύσεις και να γίνονται κατευθείαν?
Στη συγκεκριμένη την περίπτωση, αυτό που λέτε υπάρχει και ισχύει, ότι είναι αυτεπάγγελτες αυτές οι διώξεις ενδοοικογενειακής βίας. Ναι. Είναι αυτεπάγγελτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω. Και δεν θέλω να βάλω στο μυαλό μου.
Για ποιο λόγο
ζητήθηκε το χρηματικό ποσό.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η πρώτη αποθάρρυνση που κάνανε στην Κυριακή μου. Η δεύτερη ήταν όταν είπε το παιδί μου, δεν έχω τα χρήματα να κάνω τη μήνυση, απλά αν μπορεί κάποιος να με συνοδεύσει να πάω στο σπίτι μου ασφαλής, να μπω μέσα, να κλειδώσω την πόρτα και άστο να παίξω να φωνάζει. Μέχρι να βαρεθεί και να φύγει. Της είπανε, δεν μπορούμε να σου διαθέσουμε περιπολικό ή δεν υπάρχει κάποιος εδώ για να σε συνοδέψει μέχρι το σπίτι σου. Ενώ βλέπουμε ξεκάθαρα στα βίντεο ότι υπήρχαν δύο περιπολικά. Της είπανε, κατέβα και πάρε μόνη σου το 100 ή κάλεσε την άμεσο δράση. Γιατί να καλέσω εγώ την άμεσο δράση που τρέμει η φωνή μου και δεν ξέρω, δεν μπορώ να αθρώσω λέξη, να περιγράψω στον εκφωνητή τι ακριβώς μου συμβαίνει. Είναι δική σου δουλειά. Να αν το καλέσεις εσύ θα έρθει ακόμα πιο γρήγορα. Και γιατί θα πρέπει να καλέσω την άμεσο δράση ενώ βρίσκομαι σε ένα αστυνομικό τμήμα? Κατεβαίνοντας κάτω λοιπόν, με το κινητό στο χέρι, τα έχετε δει όλοι τα βίντεο.
Τα έχουμε δει, ναι. Και τα ξαναβλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε.
Και να πω και κάτι πάνω σε αυτά τα βίντεο, ότι δεν είναι μόνο αυτά που μπόρεσαν και εμφανίστηκαν στην τηλεόραση. Δεν είναι μόνο αυτά που προβλήθηκαν στην τηλεόραση.
Υπάρχουν
είναι πολλά περισσότερα. Είναι πολλά περισσότερα τα ηχητικά. Είναι το πριν, είναι το μετά. Όλα είναι κατεγραμμένα. Για τα βίντεο, να πω ότι στην αρχή είχαν δώσει τα χέρια μας, είχαν φτάσει στα χέρια της Έλενας Τζούλη.
Της δικηγόρου.
Της δικηγόρου μου και του Γιάννη του Απατζίδη. Τα οποία ήταν κομμένα, ήταν μονταρισμένα. Λείπανε πολλά δευτερόλεπτα από τα βίντεο.
Φαντάζομαι τα πιο κρίσιμα.
Τα πιο κρίσιμα. Τις κινήσεις του φρουρού, το παιδί μου να ανεβαίνει, να ειδοποιεί το φρουρό, γιατί στην αρχή θέλανε να το κόψουν αυτό. Όταν ευτυχώς βρέθηκαν στα χέρια μας
τα αμοντάριστα.
Τα αμοντάριστα τελικά βίντεο, με πολύ κόπο, με πολλές πιέσεις και πολύ... με πολλές πιέσεις της Έλενας, βρέθηκαν τελικά στα χέρια μας, αποδείχτηκε ότι η Κυριακή μου πρώτα ειδοποίησε το φρουρό. Πήγε στο φρουρό μαζί με το φίλο της και του είπαν ότι με παρακολουθεί ο πρώην μου, είναι κάπου εδώ τριγύρω, τι πρέπει να κάνω. Ανέβα στο δεύτερο, στον τρίτο, δεν ξέρω τον όροφο. Ανέβα στον πρώτο. Ανεβαίνοντας λοιπόν εκεί, συνέβη αυτό που συνέβη. Της είπανε για το παράβολο, δεν ανοίχτηκε το γραφείο ενδοικογενειακής βίας, δεν τη συμβούλεψε η επόπτρια για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Δεν δώσανε χρόνο στο παιδί, δεν της δώσανε ένα ποτήρι νερό. Της είπανε μόνο, πάρε ένα τηλέφωνο να έρθει το 100 να σε πάρει, να σε πάει σπίτι σου.
Όπου όταν πήρε τηλέφωνο πια...
Κατεβαίνοντας τη σκάλα, κρατάει το κινητό στο αυτί της. Δεν ξέρω πόση ώρα την είχαν στην αναμονή, γιατί ισχύει αυτό,
ναι, ναι, που λέω. Ναι.
Έχω καλέσει την άμεσο δράση και βρίσκομαι τουλάχιστον 2 λεπτά στην αναμονή.
Στην καλύτερη περίπτωση.
Στην καλύτερη περίπτωση, 2 λεπτά στην αναμονή. Παίρνει τηλέφωνο, εξηγεί το παιδί μου, όλοι έχετε ακούσει τα ηχητικά, ότι...
Με παρακολουθεί.
Με παρακολουθεί, θέλω να πάω σπίτι μου, το όνομά μου είναι Κυριακή Γρίβα, όλα τα στοιχεία, χωρίς να τη ρωτήσουνε. Καλησπέρα, βρίσκομαι στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, Γρίβα Κυριακή είναι το όνομά μου, Αριστοφάνου 9 είναι το σπίτι μου, παρακαλώ να με πάτε στο σπίτι μου.
Το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Και εκεί παίρνει την απάντηση, την ειρωνικότατη απάντηση, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αντί να ρωτήσει, και ο εκφωνητής είναι λάθος. Και ο εκφωνητής θα μπορούσε, γιατί είπαν ότι ό,τι και να έκανε ο εκφωνητής δεν θα μπορούσε να αποτρέψει τη δολοφονία. Λάθος. Μπορούσε να αποτρέψει την δολοφονία. Αν έκανε τη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα,
σωστή.
Αν δεν κολλησιεργούσε στο να... Και πείτε μου τι θέλει αυτός και πώς να γράψει το όνομά σας, πώς γράφετε το όνομά σας και πού είναι το Αριστοφάνους 9. Όταν του είπε λοιπόν η Κυριακή ότι είμαι στο αστυνομικό τμήμα, γιατί δεν της είπε επιστρέψτε γρήγορα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Μπορούσε κάλλιστα να αποτρέψει και εκείνος τη δολοφονία.
Βεβαίως.
Όχι μόνο ο αστυνομικός φρουρός. Όχι μόνο η αξιωματικός, όχι μόνο η απόπτρια. Και αυτός.
Πιστεύεις ότι είναι θέμα εκπαίδευσης ή ενσυναίσθησης αυτό που δεν έγινε?
Κυρίως ενσυναίσθησης. Κυρίως ενσυναίσθησης. Κυρίως. Γιατί όταν βλέπεις ένα έγκλημα να γίνεται μπροστά σου, μπροστά στα μάτια σου, μπροστά στα πόδια σου και δεν φωνάζεις έστω να πεις βοήθεια, κάτι γίνεται. Να μπεις, όχι να μπεις στη μέση να κινδυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα. Πόσο μάλλον όταν είσαι αστυνομικός, έχεις απάνω σου ένα όπλο, έχεις άλλους μηχανισμούς ασφάλειας, έχεις το ελεξίσφαιρο γυλαίκο, είσαι εκπαιδευμένος, είσαι εντεταλμένος γι' αυτό το να αποτρέπεις εγκλήματα και πόσο μάλλον όταν γίνονται μπροστά σου, μέσα στα πόδια σου. Δηλαδή πόσο πιο κραυγαλαίο.
Και μετά από μεγάλη οργή και όχι μόνο η δική σας οργή, ήρθε και προστέθηκε και η οργή των ανθρώπων όλων στην Ελλάδα. Και κατεβήκαμε στους δρόμους και φωνάξαμε και γράψαμε κείμενα και μιλήσαμε γι' αυτό. Έρχεται λοιπόν η στιγμή του δικαστηρίου.
Ναι.
Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσεις, να δεις βασικά στα μάτια αυτόν που στέρισε τη ζωή της κόρης σου.
Ήμουν υποχρεωμένη να αντικρίσω το δολοφόνο του παιδιού μου. Αυτόν τον άνθρωπο που μπόρεσε και κάρφωσε 5 φορές πισόπλατα το μαχαίρι στο κορμί του παιδιού μου. Στο αίμα μου. Στο κομμάτι μου. Το παιδί που μεγάλωνα με για να έρθει κάποιος να μας το σκοτώσει, που δεν μας το πήρε ο Θεός. Δεν ήταν άρρωστη. Δεν έγινε κάποιο ατύχημα να πω έτρεχε, έφταιγε. Γιατί?
Κάπως να δικαιολογηθεί δηλαδή μέσα σου η απώλεια.
Ναι,
να δικαιολογηθεί.
Μέσα μου. Μόνο στην καρδιά μου.
Ναι.
Θα είχα ένα ελαφρυντικό στη συνείδησή μου. Στο θυμό μου, στην οργή μου.
Ο γυναικοκτόνος σου είπε ποτέ συγγνώμη?
Βγήκε στην τηλεόραση λίγο πριν το δικαστήριο. Πρώτη φορά στα χρονικά το να βγαίνει δολοφόνος στην τηλεόραση.
Μέσα από το δικηγόρο του εννοείς.
Μέσω του δικηγόρου του,
ναι,
και
ναι,
μέσω καναλιού.
Mm-hmm.
Και έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη σε κάποια δημοσιογράφο. Ζητώντας συγγνώμη και ότι δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Με το που άκουσα τη φωνή του, ταράχτηκα. Και μετά ήρθε η μέρα που έπρεπε να τον αντικρίσω στα μάτια.
Και τότε συγγνώμη δεν σου είπε.
Και τότε συγγνώμη όχι δεν μου είπε. Όχι ότι μία συγγνώμη, είτε χίλιες είτε πολλές συγγνώμες και να μου ζητούσε θα άλλαζε κάτι. Αν μπορούσε με μία συγγνώμη, με χίλιες συγγνώμες να αλλάξει κάτι, θα ζητούσα εγώ χίλιες φορές συγγνώμη για να είναι το παιδί μου πίσω. Χίλιες φορές συγγνώμη. Να ζητήσω εγώ, να πέσω τα πόδια τους και να τους παρακαλέσω. Αν μου φέρουν το παιδί μου πίσω. Δεν γίνεται όμως. Με συγγνώμες δεν αλλάζει τίποτα. Ξέρετε τι είναι έκφραση που λένε από τότε που βγήκε το συγγνώμη. Δεν με καλύπτουν οι συγγνώμες. Σε καμία περίπτωση. Δεν με καλύπτουν. Εγώ το παιδί μου θέλω. Δεν θέλω ούτε τη συγγνώμη σου, ούτε τη σκιά σου, ούτε τίποτα δεν θέλω. Το παιδί μου θέλω. Μπορείτε να μου το φέρετε. Ποιος μπορεί, μόνο ο Θεός μπορεί. Μόνο ο Θεός μπορεί. Αλλά τώρα πλέον...
Μπορείς να τον συγχωρέσεις.
Όχι. Μόνο ο Θεός συγχωρεί. Εγώ είμαι άνθρωπος και έχω τις αδυναμίες μου σαν άνθρωπος, σαν ανθρώπινο όν.
Όχι, δεν είναι αδυναμία αυτό.
Όχι, δεν μπορώ να συγχωρέσω. Αν μπορούσα να συγχωρέσω θα ήμουν ο Άγιος. Δεν μπορώ να συγχωρέσω. Θα ήμουν Αγία. Να συγχωρέσω τι? Ποιον να συγχωρέσω? Το κακό που έχει κάνει σε μένα, στην οικογένειά μου, στους γονείς της Κυριακής, σε εμάς, στον κόσμο όλο που στεναχωρέθηκε. Όλος ο κόσμος στεναχωρέθηκε.
Η Κυριακή είναι δικό μας παιδί, είναι αυτό δικός λέγανε, μας άνθρωπος.
Αυτό είναι που ηχεί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Κυριακή έχει γίνει σύμβολο.
Ναι.
Είναι σύμβολο κατά των γυναικοκτονιών. Αυτό μου λένε όλες.
Έτσι είναι.
Είναι τρανό παράδειγμα για το πόσο απροστάτευτες και πόσο στο έλεος του Θεού είμαστε εμείς οι γυναίκες τελικά. Γιατί θα ακουστεί σκληρό. Ναι μεν υπάρχουν όλες αυτές οι καμπάνιες που λένε ότι βγείτε, μιλήστε, σπάστε τη σιωπή, ξεφύγετε από τους κακοποιητές σας. Και μετά, ναι, ωραία. Βρήκαμε το θάρρος, βγήκαμε, μιλήσαμε, το έκανε η Κυριακή μου. Και μετά, τι γίνεται το μετά? Δεν πρέπει να φτάνουμε σε καμία περίπτωση σε αυτά, στο μετά. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη από πριν. Πριν φτάσουμε στο να γίνει κάποιος κακοποιητής ή γυναικοκτόνος. Από το πρώτο δείγμα που θα νιώσουν, γιατί οι γυναίκες έχουν ένστικτο, από την πρώτη στιγμή που μία γυναίκα δεν θα νιώσει καλά με τον σύντροφό της, ένα ευάλωτο άτομο, είτε και άντρας είτε και
γυναίκα,
από την πρώτη στιγμή, απλά μιλάμε για τις γυναίκες γιατί είναι η πλειοψηφία.
Φυσικά και πολύ καλά
που δέχονται. Που αποδέχονται μάλλον την κακοποίηση. Δεν αναιρεί ότι υπάρχουν και άλλα φύλλα,
ναι,
που βιώνουν κακοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν από την πρώτη στιγμή που νιώθουν, που αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ευχαριστημένες, δεν είναι ευτυχισμένες
με τη ζωή τους,
μέσα σε αυτή τη σχέση, με το πρώτο δείγμα θα πρέπει να φεύγουν. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγγέλουν τον άνθρωπο τον οποίο δεν τους φέρθηκε καλά. Θα πρέπει ύστερα η πολιτεία να μεριμνήσει ως προς τη συμμόρφωση του ανθρώπου πριν γίνει δολοφόνος γυναικοκτόνος. Να υπάρχουν ποινές, να υπάρχει επιτήρηση, να υπάρχουν βραχιολάκια, να είναι υποχρεωτικό να βλέπει ψυχολόγο, ψυχίατρο, ψυχολογική μέρημνα, υποχρεωτική, να δίνει το παρόν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. θα ήταν το ιδανικό. Θα ήταν σε μια χώρα ουτοπική. Αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες.
Ναι.
Αυτό που δεν μπορεί με τίποτα να γίνει στην Ελλάδα που ζούμε. Γιατί δεν υπάρχουν νομοθέτες, δεν υπάρχουν νόμοι και καθόμαστε μετά και κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Γιατί δεν υπήρξε πρόληψη. Γιατί πήγε μια γυναίκα στο τμήμα να καταγγείλει τον κακοποιητή της και οι αστυνομικοί αδιαφορούν. Και λέει, πού να τρέχουμε τώρα? Αυτό είναι η εκπαίδευση των αστυνομικών. Αυτό εκπαιδεύονται, να κάθονται να πίνουν ένα καφέ στα γραφεία τους, να βάζουν σφραγίδες και να μας μιλάνε για τις ταυτότητες, για τις πορείες στα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ στις πορείες, να περιφρουρούν τον άγνωστο στρατιώτη, να διώχνουν τα παιδιά από το Σύνταγμα που φωνάζουν δικαίωση, να πετάνε δακρυγόνα σε παιδιά και δασκάλους, σε παιδιά, σε γυναίκες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Αυτό είναι η αστυνομία. Να μεταφέρουν επίσημα πρόσωπα, να μην λέω ονόματα. Τι Βανδύ, θα το πω. Γιατί? Να μεταφέρουν άλλους και άλλους, να πηγαίνουν τα περιπολικά, νύφες, στους γάμους τους, να μεταφέρουν
ψυγεία
ή άλλου είδους
συσκευές
ή οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την προστασία του πολίτη. Το περιπολικό για ποιο λόγο είναι? Για να μας προστατεύει, δεν είναι? Η αστυνομία για ποιο λόγο είναι? Για ποιο λόγο υπάρχει? Συγγνώμη, αλλά εγώ θα το πω. Δεν νιώθω ασφαλής με την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία είναι μόνο για δακρυγόνα, πορείες και ΜΑΤ. Τίποτα παραπάνω. Γνώμη μου είναι. Καταδικάστε με.
Απολογιστικά μιλώντας, σαν απολογισμό αυτής της κουβέντας, τι μήνυμα θέλεις να στείλεις για την ημέρα αυτή?
Δυστυχώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, σε καμία περίπτωση. Δεν χρειάζεται μία φορά το χρόνο να βγαίνουμε, να διαδηλώνουμε, να είναι παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών. Γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η μέρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Να σβηστεί. Γίνεται?
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δυστυχώς θα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν πολλές γυναικοκτονίες. Δυστυχώς. Όπως το είπε η κυρία Τοπαλούδη, ότι έρχονται χειρότερα. Έρχονται χειρότερα. Αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και πρέπει να το κάνουμε εμείς.
Έχετε συσπηρωθεί οι γυναίκες όμως, οι μαμάδες,
ναι,
των κοριτσιών.
Ναι.
Η μαμά της Ελένης, εσύ, ναι, η μαμά της Κυριακής, η μαμά της Γαριφαλιάς, ναι, η μαμά της Ερατούς. Όλες μαζί έχετε φτιάξει μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα στήριξης καταρχάς η μία της άλλης. Και στήριξη και βεβαίως ένα μήνυμα για το τι δεν πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα.
Είμαστε όλες μαζί στο Γίνε Άνθρωπος. Είμαστε πολύ αγαπημένες μεταξύ μας, γιατί μας ενώνει ο ίδιος πόνος. Είμαστε μαμάδες από γυναικοκτονίες. Ναι, αυτό είναι που μας ενώνει. Ο ίδιος πόνος, ο ίδιος καημός.
Και ο στόχος?
Ο στόχος είναι να μην μεγαλώσει, όπως το είχε πει η Ελένη η Κρεμασιώτη, ότι να μην μεγαλώσει η παρέα μας. Να μείνουμε μόνο εμείς οι 5-10. Να μην μεγαλώσει, να μην χρειαστεί να βάλουμε άλλη μία καρέκλα στο τραπέζι για μια ακόμα μαμά.
Μαμά της Κυριακής.
Ναι.
Δέσποινα Καλέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.